Okay, so welcome to our episode. Pasensya na guys kasi medyo isang buwan yata kaming walang episode. From the last, I think, siguro mga 1 month after ng ano. Pero since ang bonus niyan is maganda dyan, ang positive sa walang, hindi kami nagre-record is maraming nangyayari. So ngayon gagawin natin ang part 2 ng gimmick episode, which is all about yung all about ng mga streamers, kung ano ba sila. Kasi ngayon, alam niyo naman guys, kung naisip niyo na is sobrang init na ng issue ngayon. May mga dissing na nangyayari. May mga away na nangyayari and all that. Pero it has gone to an extent na medyo highlight na siya. Pero I think, in all honesty, medyo bababa na siya to, what I call this, mawawala na siyang, magsasabsag na siguro to. Pero we'll see. So yun. Pero may guest tayo ngayon. And i-introduce ko muna ang ating mainstay co-host.
Yes!
Mainstay co-host, T-Vibs. Narinig niyo na naman siya.
Hello so, guys!
Pero ngayon, meron tayo. Hello everyone! Meron tayong celebrity guest. Yeah!
Yung talaga yan!
Celebrity guest. So ngayon, ang guest natin si Dexty. Paano ba ka dada? Dexty M. Tama,
Dexty MN.
Oh, yun. Dexty MN. So, kung, I mean, you guys have seen siguro her, his streams and all that, pero sobrang nakakatawa tong tao na to kasi siya lang yung since uso ngayon yung gimmick, siya lang yung kaisa isang lalaking sumampal sa lahat ng gimmick na yan. Siya ngayon ang nakabra ngayon. Siya ngayon ang
naka-makeup?
Ano siya? Unofficial member ng Sandogang.
Antatakob sa Sandogang.
So yun. Welcome to the show, man.
Thank you.
Ayun. So, ikaw muna. Start muna tayo sa'yo. Kasi parang, kailan mo naisip? Kasi I know, I've heard na you've started to mimic itong mga gimmick ng ibang streamers. So, ikaw talaga yung ano eh, parang out of the box kay kasi tinitignan mo lang sila lahat. Uy, maganda yun ah. So, ngayon, paano mo naisip to go against? Kasi medyo ilang libong followers yan. So, baka mabash ka or something. So, paano mo naisip na gaya, using this as your content, yung paggaya kay ate Ate B.
kay Ate, kung sino
bra.
Mang di yun.
Kay Ate Bra. Yun nga, kasi yung pangalan na ito. Diyos ko. to be honest, hindi na ako takot sa bash eh. Like, since the start ng streaming career ko, I've been exposed to bashing na parang bashing is just like a vitamin na kailangan ng katawang ko na lang. Para mas lumalakas ako pag binabash ako. And yeah, that's the nature of online community. Laging bababash. Expect mo
public
na yun.
Public image yun.
Tatandaan na lang natin na talagang merong taliwas sa paningin natin sa mga ginagawa natin. Kahit trip lang natin yan, may sadyang ma-offend o kaya mapadaan lang yun sa stream mo. Sasabihin, sorry ah, pero na-try ko hindi makapagbura. Like, ano ba yan ang pangit? O kaya, dami viewers, mabash niya. May mga ganong trolls pa rin.
Okay.
So, ayun, parang kung may magbabash sa'yo or mga gano'n sa'yo, like, so ano na lang, brush it off, shake it off, parang gano'n lang. And yung ganitong content kasi, parang, hindi naman sa ano sa panggagaya, no? It's kind of parody.
Oh, yun nga. Yun nga naisip ko eh. Ang ganda nga kasi.
It's a safe way kasi din. If you're going to parody someone, make it sure na wala ka pa rin ma-offend.
Oo naman. I mean,
you state what you're doing on the start of your stream. Kung kilala ka ng viewers mo, that's good. Kasi alam ng viewers mo kung ano yung ano mo eh. Dapat kasi ang pinaka-umpisa talaga, dapat ipakilala mo muna yung sarili mo. pag nagsistream ka. So, pagkilala ka na, then everyone will know na ganun ka talaga tao. Gago ka, abnormal ka, mapait ka, or taong real talk ka, nandidis ka ng mga tao. Like, ganun. Different characters online kasi din yan eh. Hindi po, yun nga, hindi naman porket ito yung character mo online, character mo na to in real life. Parang different din yan. Pero, another topic yan. So, ayun nga, yung ginawa kong parody lang nung nakaraan, no? Na nakabura lang. It's 3 days ko, pang third day ko siyang ginawa. So, first kong ginawa yun, it's like, nadampot ko lang talaga yung bra. I was like, okay, may ganitong post. Ah, tumitindi lang tumitindi. Nakasandok, kasi ang ano nun, Sandogang, which is, alam ng viewers
alam ko,
na since dati pa lang, before Twitch, before Tamago, before Pocket Life, nasasabi ko pa lang ako, I've been streaming sa mga platform na yon na nakasando.
Mm-hmm.
So, legit talagang sando pa ako. And, ayun nga, nasakto lang rin na mahaba yung ko. And, doon lang ako naglugay ng buho ko habang nagsistream ako doon sa pangatlong stream. And tinanggal ko yung sando ko. Suit ko yung bra. Pero nagsistream ako, suit ko yung sando pero nakabra. Then parang sobrang init, tinanggal ko na lang yung sando. Nagbra ako. It's just testing how Facebook reacts on stream or on streamers then. Hindi yung community ng Facebook pero yung website itself, like will this site ban me, delete my account or whatsoever, guys. Which pag na-detect na ganito ganyan, di delete yung account mo kaya ibaban ka, per ano, it's either perma-ban or tempo ban na 1 month 2 months, hindi 1 day 2 months tapos 3 months then perma-ban, parang ganun. I'm just testing the ano, experimental stream din naman kasi yung ano ko. Everyone knows naman na all my contents are experimental.
Mm-hmm.
And I didn't expect na ganun karami ang dadaan sa stream ko. At hindi ko rin naman kasalanan na namukha rin akong babae at the same time.
Oo nga eh. Ano, okay lang ako kung magagalit ha. Pero o compliment kita, ang ganda mo, Chong.
Ito yung point na
legit. Hindi, nagulat nga ako eh.
Pwede ka magsabi na, Chong, ang ganda mo.
No homo.
Hindi offending. Hindi, at saka nung pinanood ko yung stream mo na nakasando ka, tapos di ba nag-aayos ka ng bra. Kasi parang yun ata yung first time mo mag-stream na nakabra ka eh. Natatawa ako kasi nagboses sa babae ka. Gulat ko talaga, sabi ko, uy, si Dex, boses sa babae pa. Wala lang, ano lang, ang nakakatuwa lang kasi nakaka-clickbait talaga siya.
Oh, kasi ako, I mean, the way I viewed it, I mean, obviously parody talaga siya, 'di ba? Pero yeah, the way I viewed it kasi it's ano eh, it's the essence of pure comedy para sa akin, ah. As in automatic talaga na parang ito, mainit ang ulo mo sa kabi-kabi lang issue. Sa kabi-kabi lang bangayan. So, sino ba talaga? Are you gonna side with what? Are you gonna defend the streamers who just want to wear what they want to wear? Or are you gonna side with the points that are being raised? Na kasi, may mga abusado, meron naman yung normal lang. Meron yung katulad nila, Biancake, na parang genius lang yung ginawa nila. Pero she's really saying nothing. She's not enticing the crowd. She's not anything like that. Bakya nga si ano eh, si Biancake pagdating sa stream and everything. Pero yung kaya nga pagdating doon, tapos biglang here comes you na parang ay comedy oh. So parang nanonood ng mga SNL, mga ganyan. So parang yun talaga siya eh, pure comedy talaga siya and all that. So even hindi ka na nga kailangan magpatawa eh, kasi parang yung
image mong makikita na eh.
Oo, yung image mo pa lang, yung image mo pa lang out amongst all the issues and bangayan and everything, here comes this guy na parang, eh, gusto ko eh. Di ba? So, di ba? Parang ganun eh. So, yun nga. Oh. Sabi mo pa, experimental pa. So parang
yeah, that's experimental. Which is nagulat ako. Usually kasi ang reaction ng mga tao pag ganun is please wag mo na ulitin, hindi maganda sa paningin, or oh my god, what the heck are you doing?
Mm-hmm.
Ganun ang comment na iba.
Oo, oh, yun nga.
Kailangan nung yung feedback naman sa akin mostly ng mga tao. Kuya, tuloy mo. Which is nagulat din ako sa reaction na iba. Pero hindi ko pa rin isasantabi yung mga nag negative react dun sa ginawa ko.
Oo.
Yung for example, yung may batang ano, sabi nung isa sa akin, nagagalit siya na why are you doing this? Like, of course, we don't know who's this bra lady is. But please stop. Don't do that. May mga batang nanonood. And that's the point why I'm doing this. Waking everyone up na, hello, hindi ka pa ba magre-react? Sa akin, nag-react ka. Dun sa taong ngayon, hindi ka nag-react.
Uh-oh.
Imagine mo, may batang nanonood din. Isipin mo, Facebook is a wide, sobrang platform? Wide ng Facebook. Sobrang wide platform ni Facebook. Unlike Twitch, Tamago, and everything, merong, may mga ano yan eh. Si Twitch nga, merong ano, diba, yung pangalan nito, 18...
Oo, may ganun content.
Oo, mature content.
Uh-oh.
Expect ano na ni Twitch yun, na kung sakaling may batang nanonood or ano, hindi nila bubuksan yung video, yung ano, yung stream, papabukas yung stream mo dun sa viewer na yun.
Mm-hmm.
Kaso dito sa Facebook, ano lang ba ang sinesensor nila? Image, videos na ano lang, na may gore. Uh-oh. How about yung mga live stream na ganito? Mabagal sila sila kumilos or it's either mabagal sila kumilos or pinapa sa walang bahala nila kasi kumikita yung Facebook din sa ganun.
I think siguro sa sobrang dami lang talaga nagla-live kasi I think there are moderators naman talaga sa Facebook pagdating sa mga content, and I think I recently learned na karamihan ng mga content moderators is nandito sa Pilipinas. So, yun nga kasi nakakaawa sila because they have to censor, let's say, yung mga gore and everything. And they have to look at this in their entirety. Hindi sila pwedeng, ay, one view lang katulad ng iba na parang, ay, masama to. Tapos, automatic, pwede na i-censor. Hindi sila, they have to really study it. Kung pumasok talaga sila sa yung mga guidelines and ano nila, kung nag-violate pa tong user na to or whatnot and all that. Pero, I think it's just the sheer number of people that are online, and they really don't care if you have like thousands of views and everything on that. Pero I think they should. Pero siguro dahil sa dami lang talaga ng kaya nahihirapan sila magano. And also they should come up with ano nga, kasi Facebook gaming is a separate entity. Eh. So dapat may sariling rules yan. Pagdating sa pag-censor and everything. Kasi, ikaw ba? Are you're signed under Facebook Gaming, di ba? So, hindi. Ah, talaga? So, page ka talaga? Okay.
Yes, sa page.
Oo. So, well, yun nga. Pero papasok pa rin doon sa mga live, ano nila, di ba? So,
oo, papasok pa rin doon. Which is, pag nag-matic yun eh, once na mag-stream ka ng game, you're under Facebook Gaming na.
Oo nga, automatic. May
topic. Dapat meron talagang sarili. Iba pa yung ano yung category, nagka-category ng stream.
Oo nga. Pero ito, let's talk about the current hot topic ngayon. So, ikaw, I mean, your view on it, since you parody it and everything. So, sa tingin mo, ano ba talaga yung tamang side dito? Because, I mean, I wouldn't say that the ones that are trying to censor this type of content is exactly incorrect. There are points, kaya lang it's mixed with certain biases. Katulad ng wag ganyan, yung walang ganyan. Kumbaga parang medyo pagdating doon, eh, kasi pag sa akin sobrang over-censoring and it's trudging towards what women wear. Ibig sabihin, parang nag-victim blame tayo. And all that. So parang, ano ba yung side mood ba dito pagdating doon? I think, what do you think? Kasi, Yun nga, I mean, you've seen it, you've seen the comedy on it, and you've used it on your stream and all that. So, ikaw, anong nasa tingin mo?
According to sa sinabi ko doon, kung like, you don't have to be offended sa ginagawa ko. Mm-hmm. If kung tinatamaan ka, guilty ka. Mm-hmm. Kasi it's just a matter of ano bang point ba you suot mo? Mm-hmm. Is it just for your ano lang, para kung komportable ka, comfortability.
Mm-hmm.
Kasi nga, alam natin sa Pilipinas mainit, minsan kaya naka-aircon ka talaga.
Mm-hmm.
So, kung yun yung rason mo, dahil komportable ka, hindi ka naiinitan or whatsoever, just for your comfort na din habang nag-stream ka, kasi everyone knows sobrang hirap mag-stream, nakakapagod mag-stream, mas mahirap dumaldal. Mas hassle yun pag pinapawisan din ang kikili mo. Aminin na natin lahat yan, lahat tayo pinapawisan ang kikili. So, ayun nga. Kung ang reason mo kung bakit ka nakaganon is for your comfortability, then it's fine. It's fine. Walang, hindi ka dapat ma-offend, and that's good. Kasi, sabihin natin talaga meron talaga tayong choices, and we have this freedom to wear what we want.
Mm-hmm.
Sa lalaki man, sa babae. Mm-hmm. Actually, ito na yung gusto kong i-push nga eh. Like, ako lalaki ako, I'm straight. Not only girls straight or whatsoever. Mm-hmm. Kasi nga, babae din, sinasabi nila, we can wear what we want, di ba? Then ako, I can wear what I want to.
Mm-hmm.
If gusto ko magpalda sa nakaba ng glorieta, I will wear a skirt. If nasa event ako, like MPL, ayun nga, nagsuot ako ng short shorts. Magsusuot ako ng short shorts.
Mm-hmm.
If I want to use makeup, magbi-makeup ako na para babae, go. It's mm-hmm. my freedom, it's my choice.
Mm-hmm.
Wala namang karapatan din magalit yung ibang tao. Siyempre, ano na yan eh. Like, hindi naman sa mukha nila yung they're just unless, looking at it. Or unless talagang, alam mo, usually ganun talaga nangyayari. Kung sino yung may balak or yung may, alam mo, yung may
agenda.
Alam mo, may agenda, sila pa yung malakas magreklamo kasi mas pag nagre-reklamo sila, may mas chance pa silang tumitig dun sa tinitignan nila.
Mm-hmm.
It's just like that. Pero kung, yun nga, balik tayo dun sa topic na, if, kung yung reason mo naman, ganun suot mo, just to like, grab attention, entice people, then na-offend ka dun sa pinagagawa ko on stream, and you better start thinking of things na ginagawa mo online.
Mm-mm. Totoo yun. Pero ikaw, Vibs, I mean, ngayon, nag-evolve na yung issue. Ano yung, kasi before, you've already said your piece, ano ba talaga? Kasi nga, we were just, the main argument was, or the main line was, what do you call this? Kung wala ka namang, kung wala ka namang, you're not harming people, just continue with what you're doing kasi wala ka namang sinasaktan, wala ka namang inano, you're just doing it and all that. Pero right now, nag-evolve na kasi yung issue na nakita na natin, may mga nag-i-invite na ng mga ano eh, what we call the streaming companies na parang looking for ganito, tapos okay ka lang na ganito, ganyan-ganyan, tapos may mga stipulations na as in talagang diretsa na, they're trying to push this issue now to a situation na parang, sige, subukan na talaga natin na parang cam girls na talaga. Tignan natin kung...
Ako kasi, parang nung before, yung last episode natin, ang pinag-usapan lang natin is si Bianca at yung Sandugang, yun nga. Tsaka before, nung isipin mo, within a span of 1 month, nung huling episode natin, hindi pa nga siya ganun karampant eh. Wala pa nga masyadong gumagawang episode about Sandugang. Pero, nung... Napansin ko ha, nung lumipat si Ann Mateo from Twitch to Facebook, parang nag-unaw ang mundo nilang lahat. Parang, alam mo yun, sobrang hindi ko alam kung tama ba yung term ko, pero sobrang daming tao or streamers, perhaps yung na-threaten sa presence ni Ann Mateo na parang biglang binash siya ng sobra na ba't di ka na lang sa Pornhub mag-something, mag-stream, or ba't nandito ka, ginagawa mong, may yung ginagawa mong porn site, yung Facebook, which is, diba, parang ganun kalakas yung impact ni Ann Mateo, imagine, with just, kakastart niya lang sa Facebook streaming. Pero in reality, before pa, sa Twitch pa lang, sobrang, na siya, sobrang hardworking na siya, sobrang sipag na siya na halos everyday na siyang nagsistream sa Twitch. So, doon pa lang may following na talaga siya. Tapos, napansin ko lang na pagka sinasabi nilang girl streamer, automatic humahakot ng maraming viewers. Ba't naman ako nung nagsistream ako dati, hindi naman humahakot ng ganung karaming viewers.
Diba? Ano ba suot mo?
T-shirt. I'm just wearing a plain shirt. Hindi ako nagsasando sa stream. Joke pero still, di ba? Parang...
Yan, yan.
So, try ko nga magsando. Hindi. Parang kasi ang point ko is, karamihan sa mga napansin kong nababutthurt sa mga girl streamers is mga lalaki.
Totoo yan.
Puro lalaki. Di ba? Wala namang nagre-react eh.
It's either ganito
like, na yan eh. Karamihan talaga. May mga, hindi naman siya exclusive talaga lahat ng nag-negative. Kasi may mga pasulput-sulput na, ay ako hindi ganito, ay ganyan-ganyan. Di ba parang maglumamalinis sila just to side with the majority or the loudest voices. Not necessarily the majority, pero just the loudest voices para lang, kakampi niyo ako or something like that. Pero normal naman yun makikita mo pag may malaking issue talaga eh. Magpo-polarize talaga yung mga tao and everything. Pero yun nga yung nakakatawa kasi yun nga nag-evolve na to another situation. Tapos marami na ako nakikita kasing marami ako nakikitang what we call this factors or factions na nabubuo rin. Na is it the side of the conservatives or do you want a conservative game or girl streamer? Do you want to focus on the game? Do you want to focus on content? Which is the hardest to do. Alam nyo yan dalawa kasi nagsistream kayo. So, yun yung pinakamahirap pag-isipan anong content ba to. Kasi you don't want to stand out. You don't want to be just another person that plays game on stream. Diba? Kasi we don't have that much data personally on who actually stays for the gaming views and who stays for the content. Diba? Diba? So lalo sa Pilipinas, siguro sa Twitch you can formulate that kind of data kasi sobrang tagal na ng mga streamers sa Twitch and you can have that data. Pero sa Facebook gaming, which is 2019 lang talaga to pumunto kahit matagal na siya. Like parang recently lang yata, parang last quarter of last year inintroduce ng Facebook gaming or whatnot, diba? So, ngayon lang talaga nagkaka-start and the data is just now pouring in. The data is not complete kung sino ba talaga yung, makakapag-stay pag nag-scroll. Oo, pag nag-scroll ka lang sa newsfeed tapos may ganyan. Ano yung una ba manikita? Is it the game? Is it someone's game na, uy, naglalaro siya ng ganito? Or is it, uy, sino to? Diba? Kasi, kaya nga, last episode, sabihin ko na lang kay Dexy, is parang, the last episode, I think, I sided with Bianca, not because yung parang, I think na manipulative siya or anything. Pero, to a point, what she's doing is genius. Because, yung the entire package of what she's doing is genius. Kasi nga, maganda siya. Alam ko maganda yung makeup niya. Pantay na pantay kasi. Parang naman ako tumingin ng makeup eh. Kaya nga bilib na bilib ako dito kay Dexy. Gundo, pantay oh.
Kasi yun na yun eh. It's just a matter of anong may offer mong content sa video.
Yun, exactly.
It's like, okay, fine. Ano natin na? Kasi ako kasi galing ako sa app live na tinatawag na Bigo Live. If the listeners knows what is Bigo Live, so alam yun yung mga content doon. Puro model, mga babaeng naka almost sando, kita-kita at luluwa ng bulo ng mga Fuji nila doon.
Mm-hmm.
So, doon ako nag-start sa streaming app na yun. Mm-hmm. And the challenge there is, to time na yon, ako lang, yung isang team na yon, sa isang team, kasi per team yan yung pinukuha eh. Sa isang team na yon, ako lang ang lalaking kinuha.
Okay.
So, now the challenge is, yung mga kasama ko magaganda sa hipon, sorry na sa hipon na tinatawag ko, pero talaga.
Mm. So,
hipon. So, syempre, pag na-stream yun, hahataw ka agad sila.
Mm-hmm.
Ataw sila eh. Kasi mostly na nanonood na stream nila, nanonood sa stream sa Bigo Live, nanonood ah, is lalaki.
Mm-hmm.
Most ng population. And, hindi ko naman sinasabing puro lalaki, pero mostly. Mm-hmm. And maraming nagsistream doon, babae.
Oo.
So, makikita mo yon lahat ng naka-hot live that yung tawag kasi yun yung pinakamaraming viewers eh. At saka po yung stream nila. Mm-hmm. Really, ano, sikat na sikat sila. Dami nanonood. Bentang-benta, kumbaga.
Mm-hmm.
So, na-challenge ako, like, how am I going to be on that top na mm-hmm. mapapasama ako dun sa hot live na yun? And na-challenge is, hindi ako babae.
Mm-hmm.
Wala akong dibdib, wala akong, hindi mm-hmm. naman ako, ano, nung time na yun. Sikat na sikat kasi it's either kung lalaki ka at sikat na sikat ka saka lang mag-hot life.
Uh-huh.
So create a content, gaguhin mo lang din yung iba or not really gaguhin, make a party fun of them na healthy, making fun of them, not bashing them or whatsoever, raising hate or something. Uh-huh. So yun, I created content, then Trial and error. So, hanggang sa na-formulate ko na, ito, okay, fine. Ito ang tama.
Mm-hmm.
Slapping them with the reality.
Mm-hmm.
Then, ayun. Like, for 6 months, nagsistream ako. Pagka-push live ko kagad ng stream ko, ano doon agad, nasa hot live na ako.
Mm-hmm.
Kahit saan, kahit nasa Tamag, nung nasa...
Tamago, yung maiksing buhay ng Tamago.
Actually, sa start, nung nag-start na Tamago, nandun na ako.
Mm-mm.
And yeah, I know everyone din na mga nandiyan dyan, pati sa nasa office. Yung mga ex-Tamago dyan, shoutout sa inyo na. ayun. It's just like, parang it's just a content. You need to offer them content. Siyempre, hindi be... Ganito yan eh. Lagay mo dyan sandwich. Lagay mo sa plato. Iharap mo sa customer. Hindi naman iharap mo mismo. Yung, alam mo yung parang sa maketa, naka-display yung pagkain.
Mm-mm.
It's just a simple sandwich there.
Mm-mm.
Without any plating.
Uh-oh.
Then, tatabihan ka ng isang tindahan na... Maganda yung plating na sandwich.
Mm-hmm.
Same content, same kayo ng palaman, same kayo ng mm-hmm. tinapay,
mm-hmm.
same kayo ng price. It's just may plate, may plating siya.
Mm-hmm.
Sa tingin mo, sino mas pipiliin ang customer?
Correct. That's correct.
Yung may plating, yung maganda tignan.
Exactly. Yun nga yung
sinasabi ko din. If you're going to stream and tingin mo hindi ka bumibenta, ask yourself, there's something wrong. Hindi lang porket maganda ka at hindi ka marunong maglaro, bibenta ka agad.
Correct.
Hindi porket babae ka, tapos extreme ka, hindi ka agad bibenta. And syempre, kahit magaling ka dun sa video game, kung wala namang entertainment content na hinahanap ng ibang viewers,
mm-hmm.
hindi ka papanoorin.
Totoo.
It's just the matter of content talaga.
Tsaka kahit, let's say you are a pro gamer talaga pagdating sa isang particular game and everything. There's a huge chance that your viewers is waiting for you to die. Yung parang, kasi gusto nila may mangyari man lang kasi masyadong perfect yung nangyari. Andun tayo sa human nature na parang naghahanap ka ng conflict and something different, diba? So, yun nga. Yun yung inaano. Kasi otherwise, why would they watch, let's say, how long does a stream go pagdating sa Facebook? Like, I think it's 4 hours, diba? So, I mean, for four hours, and you're just doing everything perfect, yung, what do you call this, yung tagal ng panonood sa'yo, I don't think that someone has a patience just to watch something perfectly. Kasi, kung ganon, gusto nung nila yung highlights, diba? Si highlights, ano yung mga magandang nangyari, ano yung mga ganyan-ganyan. Yun. Unless, siguro, syempre, maglalagay ka na lang ng clickbait title, you know? No deaths or whatever. So, syempre, doon ka nila papanoorin na parang, tikan nga, hindi talaga namamatay yata talaga to, ah. So, pwedeng, pero content mo na yun. Meaning, your content was created through clickbait titles. Diba?
Oh.
Oh, so, yun. Kahit boring yung stream mo, meron ka pa rin clickbait. Ibig sabihin, meron ka pa rin kumbaga parang X-factor pagdating sa iba. Kasi nga, that's what everyone is gunning for. Something different. Something, ano. Kasi nga, hindi naman pa pwede na, parang ano rin eh, you can bring it to anything, any entertainment field. Let's say, sa TV. Kung ang channel is lahat siya, ano yun? Lahat religious material, sa tingin mo, panonorin mo ba yung isa-isa na yun? Di ba? Ang papanoorin mo malamang kahit yung aquarium channel, at least ito, okay. Di ba? Di ba?
Oh, kaka-expect mo naman na, ano yun eh, na-aquarium, tsaka entertain ka doon sa mga isla eh.
Oo, di ba? Kasi random, di ba? Parang, uy, baka may mangyari dito. Di ba?
Okay yung ano kasi, yung concept, pero once kasi na mag yung tatanda natin yung sinasabi nga nila yung sa mga movie, yung rising, ano, Vivi, tulungan mo ako dito, di ka na maalala.
Yung
rising, yung sa ano, yung ang tawag dito, yung rising, tapos pag naging, ano, yung umabot na dun sa peak, kabahan ka na pag plateau na, ayun. Pag naging consistent na, kabahan ka na.
Oo. Ito,
kasi expect everything that stays consistent.
Mm-mm.
It's either you're going up again or you're straight down.
Mm-mm. Kasi ito yung hindi nakikita ng tao eh. I mean, let's use Bianca again as an example. And I think everyone who's behind her, everyone who's supporting her for producers or whatever, helping her on the streams, tier one or whatnot, knows that this will only last until school comes in. Kasi wala nang oras para manood sa mga time period. Unless talagang baguhin nila yung time periods and everything na panghapon, everything. Magbabagsak talaga yung viewership mo dyan. Kasi nga ngayon, summer, wala namang ginagawa yung mga tao. Pwede silang manood sa'yo ng 4 hours or whatnot. Pero pag dumating na yung ano, baka mag-cut na siya ng 2 hours and everything. Kasi syempre, yung mga bata, matutulog. Sino naman ang bago niyang kalaban, mga magulang, nanonood siya ng etong ano na to. So, mapupunta ba sa limelight and everything? I think all of this is being studied by a team behind her, whatnot, because she's the hottest thing, I think, pagdating sa tier 1. Eh. Even, I don't think anyone could compete with her pagdating dyan, di ba? I mean,
yes.
Di ba? Ngayon, siya talaga yung spotlight. Plus, she's getting all this negative press, which is also publicity. Di ba?
Yes, tama. Oh, kasi, ako curious ka, sino ba si Bianca? Sino ba yan? Anong meron? Bakit pinag-uusapan siya? So,
exactly.
You will have to watch. Ano bang meron? Sino ba si Bianca? Sino ba si Ann Mateo? Sino ba tong mga to na bakit sila pinag-uusapan? Saka, exactly. Ang nakakainis kasi, parang, yung mga taong affected dun sa issue na to, parang ang lagi ko kasing question is, in the first place, why are you affected? Mm-hmm. Di ba? And at the same time, ano pa kasi yung goal mo? Bakit ka ba nagsistream? For the viewership ba? For maraming follows? For the stars? Are you using it as a source of income na ba? Kasi kung sasabihin natin for fun mo lang siya ginagawa, wala kang pakialam sa iba eh. Gimmick nila yun eh. Yun yung way nila para makakuha ng viewers. Ang ano lang, kasi parang nagiging toxic na siya in a way na kailangan gumawa ng mga ganyang video. Like, sige, name drop na tayo yung kay Makagago nga na parang minumura niya na yung mga streamers na may mga foul words na minimension na bakit? Anong meron? Naagawan ka ba ng viewers? Naagawan ka ba ng... Alam mo yun? So, why not mag-change ka siguro ng time slot? Huwag kang sumabay sa streaming schedule ng mga bigating... Ano, di ba? not just to makagago. I mean, I'm pertaining to other streamers as well na parang, eh di gumawa ka ng strategy. Mag-isip ka ng way para, alam mo yun, mas ma-entice na manood sa'yo yung tao. Diba? Actually, yun lang naman
totoo
yun.
Totoo yung CS, ano, hindi ako naniniwala talaga. Please, yun lang sentence ko. Ayun, hindi ako naniniwala dun sa term na inaagawan ng viewer.
Yep, ako rin.
Unless, magpunta yung streamer dun sa stream mo at mag-push siya ng link mo.
Mm-mm.
Diba?
Yun yung pagdadako. If yung streamer naman is nag-stream siya, wala siyang ginagawa stream mo. Sa dyan sa may laki na stream, hindi pagdanakaw yun.
Mm-mm.
Hindi ka dinanakaw ng viewers. It's just that na he has more content than you.
Mm-mm.
Kaya nga eh, basta ang dami ko napapansin na butthurt masyado na parang ano ba? Ano bang meron? At galit na galit kayo sa mga girl streamers, di ba? Na kesyo, ano daw, hindi daw marunong maglaro, ano lang, boobs lang daw ang puhunan, makeup, ganyan. Tapos, pwede na maging girl streamer na, alam mo yon na maraming viewers. It doesn't work like that. Hindi lahat ng girl streamer, eh, nakukuha yung tamang, kumbaga, formula para magkaroon ng sandamukal na viewers. Kasi, kahit sino eh, pwedeng itry yan, pero hindi ganoon kasi magiging sikat. Diba? Yun lang.
Sorry na kasi, babes. Sorry na. Bumalik ka na kasi sa stream, babes. Para ilang viewers na kasi. Sorry na.
Not kasi kayo na stream
na. Eh, mag-alala. Magka-comeback tayo, isang major comeback. Joke lang. Hindi, at saka ito pa. Isa pang point na gusto kong erase is that, diba, again, maraming ang nagagalit sa mga girl streamers. Now, if you are the streamer na affected dun sa gimmick nila, would you like to have that type of audience ba? Diba? Sino ba kasi yung target market mo? Unang-una, ang target market ng mga girl streamers na yun is obviously mga lalaki. Kasi lalaki ang majority nilang nasa gaming industry. Diba? So parang, would you want to attract the same type of viewers na nakaabang lang sa giveaway, sa fan sign, sa boobs, diba? Kasi kung ako...
Yung akin din, kasi yung I mean, sorry to cut you off, pero yung just adding to what you're saying right now, kasi medyo nabasa ko rin yung mga hinaing ng mga naagawan ka mo ng streams and everything. Akin dyan, I mean, if you're claiming such a thing and you think it's rampant, kasi nga kung totoo yun, is mali yun. Pero how do you prove that it's right? Then show the data. Na pag nag-stream ka ng ganito, tapos biglang nag-stream yung sinasabi mong streamer, is naubusan ka ng viewers at the same time. And name, I mean, put the names out. Eto, nagbigla siyang lumipat. Eto, particular na no, viewer na to, lumipat. So, di ba? So, I mean, that's the thing. I mean, you have to put up with, what do you call this, with the claims that you're actually putting out. And akin, sa tingin ko lang, sa talagang butthurt lang talaga itong mga to. Kasi nga, the key word here is, they can't compete. They really can't compete.
Saka, eto pa, I just wanna add din, sorry to cut you off din, Kuya Jamie. Pagka ba nawala itong mga female streamers na to, tingin nyo ba tataas yung viewership nyo? Yun na lang. That's the question. Di ba? Totoo naman eh.
Mm-mm.
Tingin mo ba pag nawala yan, Ann Mateo, Bianca, sino pa ba yung mga sikat na personality na girl streamers na nagsistream na libo-libo ang viewers? Pag nawala ba sila, will they watch you instead? I don't think so kasi hindi mo na ibibigay yung content na gusto nila. Mm-hmm. Diba?
That's
yun
true,
lang
that's
naman
true.
Yun eh.
Yun nga yung point dun eh. It's like, if you can't beat them, join them. Then, sarap.
Which is ginawa mo.
I joined them.
An official member ka nga.
If you cannot compete properly, you should
strategize lang.
Strategize kung ano ba talaga magandang content.
Back to the drawing board, ika nga, di ba?
Oo. Pagplanuhan mo, maigi. Like, stop ka muna mag-stream for a week. Try to watch them. Just like yung ginagawa ko, ito, tip ko dun sa ibang streamers na, yan, sa mga nasa Facebook streaming. Stop your stream. Watch their stream. Don't focus on their appearance. Focus on how they communicate the fact.
Correct.
Mamaya nagsistream ka, hindi ka naman nag-interact with your audience. It's like,
correct.
The important of being a streamer is your interaction with fans, your viewers. Kahit tanongin mo yan sa Twitch, kahit professional gamer yan, nagsistream yan, naglalaro yan, may interaction pa rin.
Correct.
Hindi mo si Shroud. Si Shroud, may interaction yan. Kahit tapos na yung stream niya, nag-interact pa rin yan. Kahit tapos siya maglaro or in-game siya, minsan nagre-react siya dun sa mga comments. Kahit alam nating busy siya, sobrang focus siya dun sa game niya. Pero may interaction pa rin. Kasi may inaabangan siya eh. And nakikipag-interact siya with other streamers din sa Twitch. Along the community din. Si Dr. Disrespect, have you seen his stream?
No.
His stream is like, combination of ano ba? Like, mocking those people around him. Which is parang ganong content ko. Parang ganon yung content ko with Dr. Disrespect na he has this content na, and his character na he's so manly, he can beat everything. He's a alpha male. Parang ganon lang. You need to present a proper content which is entertaining enough na makahata ka ng viewers. Yung attention kasi inaano mo dyan eh. Which is sobrang hirap maghata ng viewers. Tatandaan natin na pinakamahirap na business is show business.
Correct.
If yung business mo ay hindi bumenta, kahit premiadong artista pa yan, kahit sino pa yan, kung yung content mo is shit, sorry, pero kung yung content mo is complete garbage or just sobrang monotone lang, it's not going to sell.
Yun nga eh. Kasi pa, I mean, you na-mention mo kanina si Shroud, di ba? Parang, si Shroud, kumbaga, in terms of personality and interaction with the, ano, medyo nasa, ano, below average siya kumpara sa ibang streamer eh. Di ba? Pero, ginagawa
kasi
niya yun.
Kasi established na siya.
Exactly. Tsaka meron siyang ibang, kumbaga parang, hindi ako kilala as a streamer that interacts with the crowd so much na pasasayawin niyo ako sa stream. Na kailangan kong sumayaw para lang ma-entertain kayo. Hindi siya ganoon. Ibig sabihin more of gamer streamer siya. Tapos compared naman kay Dr. Disrespect na parang yes, magaling si Dr. Disrespect and everything. I mean, matagal na 'to kasi Call of Duty days pa 'to. Yung tao mismo ha? Tapos I mean marunong talaga siya maglaro, pero the thing is para mag-stand out siya, and alam naman niya na wala siyang laban sa ibang kasing galing nila Shroud and everything nila Ninja, di gumawa na lang akong character, idaan ko na lang sa yabang and everything, and di ba doon pa sila matutuwa. I mean, not everyone can be Ninja that can be both, na parang gagawa ako ng ano for my viewers and gagalingan ko sa stream. Not everyone can be Ninja. Pero, you can be at least one of those characters, di ba? Parang, know your place pagdating sa stream and then stick with it, di ba? Kahit nga, it doesn't work, di ba? Kahit it doesn't work when you're streaming, stick with it for a while and people, ito si streamer na ganito eh. Mapanood ko nga to. Hanapin ka rin eh. Kasi you have your place pagdating sa streaming. Kaya nga sinasabi ko nga, I always praise yung marketing genius ng pagdating kay Bianca. Not because she's beautiful or whatnot, because yung entire package niya, she found her place. Siya yun. Kumbaga nakakuha ka pa ng tagline na San Gogang, genius. Kasi walang ibang gagamit niya, nasisikat eh. Diba?
Tsaka ano, it all starts with an experiment kasi. Diba? Yan naman. Yung ginawa naman ni Bianca, yan hindi naman siya since San Gogang.
Iba siya dati, sabi mo nga, so, diba? Iba siya dati.
Hindi naman siya ganyan nun sa Twitch eh. Sa Twitch okay lang eh. Parang normal lang na clothing. Wala nga pumapansin sa outfit niya nun dati pa eh. Pero nung lumipat siya ng Facebook, dun lang na coin yung term na Sandugang, which is, diba, yun yan. Just like what you've mentioned, it's genius. Kasi it worked. Nag-work yun para sa kanya. And nag-bully pa rin niya because of that. Malala talaga. Oo. Aminado naman ako kahit pakinggan niya yung previous episode. Sabi ko, malala. In a way, kasi nag-boom yung karira niya from that. Diba? Which is maganda.
Correct.
Alam mo, naaano ko dun sa mga tao na ang pinagde-defense nila is maraming bata na nagpe-Facebook or whatnot. In the first place, why are they using Facebook? Kung alam mong bata sila. eh nasa agreement nga ng Facebook na hindi ka po pwedeng gumamit ng Facebook if you're not on a certain age, diba? So parang, ewan po, it's all about ano, how to use Facebook maybe properly. Is there even a way para gawin yun? Pero mahirap eh, kasi sobrang dami sa Pilipinas ang gumagamit ng Facebook.
Right. Diba? Pero wag ka, wag ka. Itong sinasabi na natin to, ano, genius, genius ha. Si Dexty ang inaabangan natin ngayon ng genius eh. Kasi pag, nag- pag nag-work to, pare, huwag mukhang huwag pa kaming kakalimutan ha.
Hindi, pero yun nga eh. Kasi yung kay Dex kasi, ano, comedic eh. Parang hindi, ako ha, personally hindi ako na-offend nung nakita ko yun. Tinawanan ko pa nga, sinare ko pa nga sa'yo, di ba? Na parang, oy, tingnan mo to, nakakatawa. Kasi, di ba, parang alam ko kasi yung personality ng stream ni Dex ever since is all about comedy. Kung na, sabi ko nga sa'yo, di ba, na-mention ko yan, kung kilala mo si Dex before, nag-start siya talaga sa paggawa ng mga memes. Diba Dex, alam mo yan? Nasa cosplay days pa lang tayo, gumagawa ko na ng mga memes, sinyan, cat, yung mga kalokohan natin before, yon. So parang doon siya talaga nakilala eh, sa paggawa ng mga ganong antics or, you know, strategy. So, yun lang, hindi ka ma-robot hurt or...
Yun guys, sinasabi ko, kasi, I mean, it's the essence of comedy. So what is the essence of comedy? It's like taking something that is usually uncomfortable sa usapan, sa tunay na usapan. Let's say, let's take this parang yung issue kay Bianca, ka parang what are women supposed to wear in front of the TV or in front of whatever the screen na parang, ah, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan may rules and everything, you can't wear this, you can't be too skimpy and everything. So, it's taking that conversation and then doing it. So parang hindi, ito nga yung comedy. Ibig sabihin, you yourself did it. Na parang teka, binag-uusapan pa lang nating awkward yan, 'di ba? Pero wala na, matatawa ka na eh. Parang ang galing eh, 'di ba? So yun talaga yung essence of comedy talaga, na parang kailangan mong pag-usapan, kailangan mong gawing katatawanan ang isang usually mahirap pag-usapan. I mean, let's say sabihin natin may makaisip ng streamer diyan, kamukha niya or singkit siya or maputi siya, tapos medyo okay siya, tapos nagdamit siya ng polo shirt na white, tapos sinayaw niya yung katulad kay Bong Revilla habang nagsistream siya. Sa tingin mo hindi kiklikin yun? Kiklikin yun eh, kasi parang, oh my god, this guy, di ba? Tapos gagamitin niya yung karakter kunyari ni Bong Revilla or whatever, na parang okay lang na magnakaw or ganyan. Diba? I mean, diba, allegedly siya yung nagnakaw siya and everything, pero you're it into comedy. So parang, di ba? So,
actually, you gave me a new idea. Sorry.
Oh, di ba?
You gave me an idea.
Oh. Di ba?
Marami. Wait lang, anong idea? Hindi ko narinig.
Ayan tayo eh. Mahina ang Wi-Fi tayo, eh. Okay na. Hindi. Sino pinag-usapan namin yung parang gagawin mo yung, let's say, political figure katulad ni, ano, ni Bong Revilla. O singkit ka, tapos nag-polo ka lang siya, tapos sasayaw ka ng sinasayaw niyang gano'n. Tapos the entire character is all you're saying. Diba? Oo, magbubudots ka. Tapos all you're saying is parang okay magnakaw, okay yan, okay, nanakawin ko yung mga viewers. Tapos parang gano'n. I mean, it's essence of comedy na parang, oh my God, diba? Eh ngayon galit na galit si, diba, si Lani? Diba? Kasi inaasar yung asawa. So parang, you take it, diba? Parang, oh, tapos may darating ka pang girlfriend na magpapanggap si Lani, na sasabihin niya, guys, huwag na natin masyadong pagtawanan. Di ba yung parang, I mean, it's the entirety of comedy na parang, ang galing na ito, ang talino na ito. Okay siya panoorin. Di ba?
Actually, I think that's one reason why Bong Revilla won the election. Kasi, he yun needs nga something na out of context. Isipin mo, yung common na kandidato, tala medyo political tayo pero kasama talaga to.
Oo, hindi kasi campaign naman pinag-uusapan natin. Eh. Yeah. Not yung politics like, niyo.
This is the science this is the science of virality.
Oo.
It's para ba to? Binabangga mo yung halo. You're against the flow. When you're against the flow, sino magsa-stand out? Yung against sa flow, di ba? Yun yung mapapansin mo. Unlike kung isang buong along kayo, wala, it's just common. Everyone is common. Kung may mag-a-against na flow, yun yung ano, yun yung mapapansin. Tignan mo yung ginawa ni Bong Revilla and compare with the other candidates.
Seryoso like, eh, di ba?
Like, other candidates, anong ginawa ng other candidates? Yung isang kandidato, nagsasabi ng platforma habang may nagbubugbugan sa likod.
Mm-hmm.
Yung isa naman, yung iba naman, like, say, nakaupo lang ganyan, gusto ko ng pagbabago sa people. Kaya blah, 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 blah. It's common. It's so common.
Correct.
And if you're going to look at Bong campaign ad, it's like, andito na si Bong! Maybe, and then he's just dancing there, other context, just dancing there. Like, even though I look stupid dancing here, people is going to talk about it. Which is kind of good. I don't care if it's going to be a bash.
Mm-hmm.
Ayun. Anong ginawa ni Bong Revilla? Sumayaw lang siya.
Mm-mm.
Anong ginawa ng mga haters niya, yung mga anti dun sa campaign niya, yung sa mga ano niya? Gumawa ng memes, maraming memes.
Mm-mm.
Sino mas nakatipid sa campaign ads?
Siya, siyempre. Sinishare mo yung mukha niya.
Oo, yun nga. Sinishare mo yung mukha niya.
Yun.
Iisipin naman ng mga iba na siyempre, alam naman nating may mga ano na tao dyan. Hindi ko nasasabihin anyway. Ayun na, siyempre, kawawa naman tong taong to.
Like,
kasi yung mga hindi misinformed na iba na kawawa naman tong taong to, binabas, tapos hindi naman talaga siya magnanakaw. Ito na lang iboto natin.
Oo nga. May mga ganun.
May ganun. Yung
pity card ka nga.
Ayun. It's just a science of virality. If you want your stream to boom, it's just study the science of being in a viral world.
Oh, tsaka like, yung nakakatawa pa dito is parang kung yung mga tao talaga has been watching gamer streamers and everything from Twitch days and everything. Etong mga comment ng mga tao ngayon versus Bianchi versus Ann Mateo versus all other streamers is copy-paste of what yung West was saying to all those yung mga tinatawag nilang mga boob streamers, cam girls, kamo sa ano. I mean, this has all been, yung mga arguments is the same and the debunk na siya lahat. Siyempre,
that is true.
Diba? I mean, nagkaroon lang naman ng ano, I mean, just to let the streamers or yung mga girl streamers that would rather wear those kind of clothes para lang hindi na nila i-push further yung issue. Ibig sabihin, hindi na nila bawasan pa yung clothing para hindi na masyado pag-usapan and everything. Para lang, gumawa na lang ang Twitch ng rules, di ba? Parang, okay, ito yung mga bawal, ito yung mga specific na bawal and everything. Kahit yun nga, controversial eh, kasi nga, parang nililimit mo na yung kung anong isuot ng mga tao eh. Pero, from then on, yung mga tao na yun, I mean, there are still these types of streamers, pero, it doesn't matter now. Because why? Hindi na nila pinupush yung issue eh. Di ba? Tapos yung iba, same arguments and everything, pero wala na. Namatay na lang talaga yung argument. Kasi parang, wala eh. Wala ka naman magagawa eh. Galingan mo na lang. Galingan
actually, mo. Actually, totoo yan. Yung topic, actually, that is one part of how you're going to be, how you're going to be viral. How people will notice your content other than other. Like, sabihin ko yung, sabihin natin yung sumisikat ngayon, yung lalaki kumakatok sa tindahan na pabili, Mighty Pula, anong buka, asarado. you know, that meme.
ngayon ko pa kalala kita sa ano kayo.
Actually, that meme was recreated lang. Sorry do sa mga nakapanood.
Ano ba to? Ano ba yung recreated? Yung may green gate?
Yung batang lalaki na gabi na yung...
Oo, alam ko yata yung original is yung laseng na umaga, di ba?
Umaga, laseng.
Laseng siya.
Laseng talaga. Yung bungi na manong. Yung original. Yung
pabalik-balik lang siya. Tama.
Sarado. Ano oras bukas? What? Like, it's just... You're going, yung kay Manong, oh sige, this is just a common, this is just a common guy na lasing.
Oo.
Umaga, then sarado yung tindahan.
Oo.
The humor is, bumibilis kuya pag ulit.
Oo.
Then someone recreated it.
Oo.
Sinakto nila, inayos nila gabi.
Oo.
Mas sabaw magsalita yung lalaki. Which is talaga mas nakakatawa yun kasi
mas believable eh, no?
Mas believable. Mas nakakatawa, mas mabenta. Sino mas maraming views? Yung lalaking umaga, lasing,
bumibili
doon sa tindahan o yung flirt meme na nag-gabi, nag-ano. Which is,
exactly.
Sadly, hindi yung original yung nauna talaga. Yung pinakauna, hindi yung pinakauna yung buhay beta talaga, which is yung pinakabago na created at pinag-aralan kung paano mas gagawin mo katawa-tawa.
Correct.
It's also just like my memes.
Oo.
Yung hugot memes.
Biglaan lang naman yung ano, yung memes ni Dex eh. Di ba?
Yeah. Pero yung hugot memes na yun is like, ang ginawa ko kasi, isang buong bagsakan. Others be like, they're going to post memes na, yung hugot memes na 5 to 10 images, then that's it, that's done.
Uh-oh.
Mostly the people is like, oh my god, this is so funny.
Uh-oh.
Okay, scroll down. Tapos na siya tingnan eh.
Uh-oh.
Which I did naman is, I gathered all the hugot things, I researched for more hugot memes, I research for hugot na bana, then I shot din everywhere. Nag-shot ako sa McDo, nagbuo akong tanga, inakap ko yung caution, wet floor, nagpunta ako saan-saan, bumiga ako sa basahan na marumi, nag-shampoo, nag-daliligo ako, nagsiselfie ako doon. Until umabot ako ng 100. Which is, yun eh. Sino mas pipiliin mo? Memes na to na 10 content, 10 images na binigay sa'yo, or this person na binigay is more than dun sa ibang nakita niyo. And sobrang adami na talagang mapapa, what the fuck, ba't adami ng pinatadaan na kuya.
Totoo yan. Yun nga.
And also, additional ko na, total, rini-reveal ko na yung ano dito. Yung secret ko dito, bakit mas puwat up yung mga news ko. Years before I created this, the action paper, I saw someone did the reaction paper, pero ang nangyari lang, hindi niya pinasa sa professor niya.
Mm-hmm.
And yung kaso ko naman, is sobrang sabog na talaga ako, ayaw gumawa ng action paper ko. And then, I think, okay, fine. I'm just going to selfie, put this image on this paper and papasok na sa prof. Wala na ako pake. Which is ginawa ko. Pinasa ko sa prof ko and didn't expect na magbabiral siya. Which is mas nakakatawa kasi hindi required ng pag-send ng reaction paper na may image ko.
Mm-mm.
Sinong prof ang gusto nun? Kahit yung prof ko ayaw nun, binigyan ako ng service nun.
Uh-oh.
So, just, that's the secret of it.
Oo, correct.
Do it better. Sometimes,
yep.
things won't go sa according to your plan. Uh-oh. Usually, bigla silang lalabas. Lalabas in. Out of nowhere. Bibigyan ka bigla ng one shot. You're going to have this one shot. Mm-hmm. Sometimes, hindi mo pa alam na ginagawa. Sometimes, andyan dyan yung one shot, pero nag-aalinlangan ka lang gawin yun. Same with your streaming content. Sometimes, may mga content ka na, may streaming ka na eh, nagsistream ka na, may moments ka na doon sa stream mo.
Mm-mm.
Ba't hindi mo pa gawin doon sa stream mo?
Mm-mm.
Do it before others will do it.
Mm-mm. Correct. And
Nagtataka
nga ako kasi parang, I mean, marami akong kilalang nagsistream. Marami akong, I mean, sa kaibigan ko lang mismo, marami nagsistream and everything. Pero wala silang what do you call this motivation pagdating doon. Ang iniisip lang nila stream and then bahala na si Batman. So parang ako ang iniisip ko doon parang bakit hindi mo katulad let's say for example, I think itong tao to madalas ngayon mag-stream sa Facebook Live or sa Facebook Gaming. And he started out with sa YouTube. Sumikat siya sa YouTube. Tapos ngayon, everyday siya nag-stream. I'm talking about Stone Mountain 64. Nag-start siya ng mga, diba? Nag-start siya ng mga highlights lang talaga ng streaming niya. Siguro nag-stream siya. Wala naman nanonood sa kanya. So nag-highlights na siya. Gumawa siya ng content and everything. Sumikat siya doon lang. Ngayon, hindi niya na kailangan gawin yun kasi mag-stream na lang talaga ako. Diba? I mean, yun tayo eh. Parang ngayon, marami nag-stream. Pero yung mga highlights nila na magandang nangyari sa stream, just to catch the attention, just to parang short 1 minute 30 second video, your highlights. Tapos lagay mo lang din yung pangalan mo. I-share yun ng iba na parang ang galing nito. Oh, ang galing nito, gaming sites and everything. 'Di ba? Parang yun tayo eh, parang konting isip lang, konting strategize lang. You could make it. Pero instead, some others would rather spend blaming others for their own shortcomings. Let's say, parang, yan, blame nila si Bianca, blame nila, hindi, kinukuha mo yung ano ko eh, viewers ko eh. Unfair naman sa amin na magagaling kaming gamers and everything eh. Pero boring ka, pare. Maglaro ka na lang. Laro tayo. Ibig sabihin, huwag ka na mag-stream. Laro na lang tayo. Invite mo ako sa game mo. Huwag ka i-boost mo ako or something kasi magaling ka eh. Masarap kang kakampi eh. Pero huwag ka mag-stream kasi hindi ka magaling mag-stream eh. Diba?
That's
diba, you're boring as hell. Nobody wants to watch you. People wants to watch your game. So, record mo na lang yung gaming mo. Lagay mo yung highlights mo. Baka pumato ka pa dyan. Instead na mag-stream ka. Kasi nga, pag nag-stream ka, boring ka. Hindi magsasalita. Nagko-concentrate ka sa game mo. Nobody wants to watch really yung basic. Even though, this entire streaming is crazy because people are watching people playing games. Diba?
So, diba? Napag-usapan na natin din last time na parang ang sabi mo, nag-start nga din tong mag-boom tong streaming industry nito because of PewDiePie na parang nag-start lang naman siya, ano eh, shooting his reactions eh.
Oh,
diba? People want to see your reactions.
Kaya nga sa Pilipinas nga, our Filipino PewDiePie, yung starting niya, kasi ngayon I can still consider na nag-start pa rin siya, is si, biglang nawala sa isip ko.
Si Gloco.
He started out with crazy reactions sa nilalaro. Ano nga game yun? Yung nakakainis? Yung
Outlast? Parang,
hindi, yung 2D lang yun eh. Doon ko siya naki...
Cat Mario.
Oo, yung Cat Mario, parang ganon. Dun, yun talaga siya, doon ko siya nakita talaga una. It was like years ago, it was like, this guy is funny, yung parang ganon. Tapos, diba? Nagmumura siya and everything na parang normal na reaction ng isang Pilipino. Kasi you, may kiano kayo, maga parang, you're gonna find yourself in this streamer na parang, ah, ganyan din na siguro. Ako nakakainis tong laro na to. And everything. Tapos yun na. Tapos ngayon, nagsistream na siya and everything din, diba? Tapos ngayon, may sarili na siyang content channel, may grupo na siya and everything. So, it's the same, let's say, road to success that others have also taken. Pero others just want to go shortcut kasi nga parang naiingit sila dito sa mga big streamers na to, na katulad nila Bianca, sila na Meteo, that already found their niche, diba? They already found their genius marketing and everything, and it just clicked. Pwede naman kasing it could have gone the other way na parang, ngayon, so babae lang siya naglalaro ng ML na nasan. Wala namang kwenta, di ba? So pwede hindi nag-click yun eh. On another, siguro, another universe, hindi nag-click yan eh. Hindi pinansin yan eh. Pero, tapos yung ibang umaangal ngayon yung pinansin. Pero di ba, in this world that we live in, yun yung pinapanood eh. Pero, I mean, we cannot say that it will last forever. Even siguro si Bianca would know na parang, alam ko naman hindi mag-work tong ganitong klase forever. So I have to find another way of actually catching attention. And she's been there kasi sabi mo nga, di ba, Vibes, matagal na siya eh. So alam niya na yung gagawin eh. Alam niya na yung gagawin kung sakaling mag-plateau ulit siya o baka mag-drop pa yung viewers niya. Alam niya na gagawin. So I applaud her. She's in a good place right now. And she has her place, the streaming community. I just hope yung ibang nagsistream, katulad mo, Dexty, you've already found your comedic, ano, and I applaud you, tuloy mo lang yan. Kung sino pa yung gagayahin mo, tuloy mo lang yan, pare. Kasi, the others should also do the same. Find your own place. Kasi, paano pag dumating ang isang panahon na parang we're Filipinos are so used to watching streamers na parang, gusto ko ngayon makita si Bianca. O sige, panoorin ko siya. Gusto kong panoorin naman si Dexy para matawa naman ako. Gusto ko naman ang magaling na maglaro. Panoorin ko naman. Kasi may mga places eh, di ba? Minsan may magusto tayong panoorin eh. Hindi naman pwedeng, kumbaga sa TV, hindi man puro Game of Thrones lang ang papanoorin mo, tapos ulit-ulitin mo lang siya. Manonood ka rin ng ibang series. So, yun yung inahanap mo as a streamer. Are you that streamer? Andun ka ba sa place na parang ikaw ba yung other thing? Are you the new thing? Are you the other thing? So are you gonna fill that void na hinahanap ng ibang viewers? Na hindi naman lahat gusto ng nanonood kay Bianca. Although marami ngayon ang nanonood sa kanya, pero hindi lahat yan gusto sa kanya. Diba? Yung iba yung gustong panoorin. So dapat mag-fill ka rin ng void doon sa ganon. Diba?
Tsaka si Bianca, nagpalit siya ng game eh.
Ano ba siya dati?
From Dota, nag... Dati Dota 2 siya eh. Tapos lumipat siya ng ML. Pero ang naaalala ko kay Ann Mateo naman, ever since na pinanood ko siya sa Twitch, PUBG na siya. Nung lumipat din siya sa Facebook, PUBG na din siya. So parang alam mo yun. Kanya-kanyang technique lang naman yun eh. Kanya-kanyang gimmick nga, kung tawagin, di ba?
Totoo. Kahit naman si ano eh, kahit naman si Shroud, di ba? Shroud, PUBG siya before CSGO, di ba? So... pag look
like nga. If you're going sorry to call, pero ayun nga, kung ano yung trend, you can do the trend.
Oo.
Pero if you were going to do the trend, do it against the flow. Kasi yun nga, sabi ko kanina, di ba, kita mo, yung kay Globo, nag-reaction, yung kasama yung reaction sa mga horror, and, ayun nga, he's doing the ano din, the kakaibang ginagawa din sa usually vlogs, unboxing and whatsoever, DIY, and suddenly he appeared. He did this reaction video na sobrang ano talaga, yung gulat na gulat. Alam ko, iba kasi nahihiya pa. And dun sa ano naman, yung yun nga, yung pagdating alam talaga ng mga bago lumipat yung mga lalaki streamers dito sa Facebook. Alam na nila kung ano yung mabenta. Which game will sell better? Which is, ang pinakamalakas talaga is ML and PUBG. Mobile. As of now, mobile. Kung alam mong mas maraming viewers isa, Why don't you experiment to play it too? Malay mo, you can do it better than her content. Or his content. Kaya na yun. Ang ano kasi, ang problema kasi niya is most of the Filipinos here, when they see something, they want it the shortest way. They want the easiest way. Which is
shortcut, ika nga.
Sobrang ewa ko. Tatandaan. Ito, sinasabi ko sa lahat ng podcast. If you're going to do a shortcut way up to the fame, tatandaan mo kung gano'ng ka kabilis makapunta dyan, gano'ng ka rin kabilis bababa.
Totoo yun. Kasi hindi mo inaral eh. Walang experience eh. No?
Kung tinagdaanan mo yung up and down, tapos narating mo yung pinaka-peak, yung pinaka-taas na makikita ka ng mga tao, mahihirapan silang pababaing ka. Hindi ka bababa bigabig.
Correct.
Which is talagang andun ka sa taas kahit anong ibato nila sa'yo kasi mo, alam ng lahat community mo, alam mo rin sa kung ano talaga ikaw. Unlike yung biglang angat ka na doon sa taas, hindi mo patansyado sarili mo, hindi mo alam kung paano gagawin mo pag nangyari. Let's take example. Sabihin natin, paano mo nasabi yan? anong basehan mo? Let's take example, PewDiePie.
Mm-hmm.
Look at PewDiePie now. He started from selling hot dogs to this biggest YouTuber. Oh, sabihin mo nang naging kalaban niya na halos kalahati ng mundo. With his everything. Kita mo, asan siya ngayon? Still on the top.
Pinaglaban pa siya
to the place of number one sa YouTube.
Correct, talagang nilaban, talagang ano yan, ginapang niya talaga yung stardom niya talaga. As hindi siya nag-give up eh. Yun nga yung nakakatawa eh. Tsaka ano siya, I mean, to think na isa siya sa atin, di ba, gamer, streamer, ganyan. Di ba? Hindi siya talaga yung gumagawa ng vlogs talaga, seriously, di ba? May vlog siya, pero di ba, nag-start talaga siya kung nasa nagsa-start yung mga streamers ngayon. So, without blaming anyone, tinrabaho lang niya, di ba? Ayun lang yun eh. I mean, meron kasi, ayun nga yung nakakatawa nga kasi, parang maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kang naglalaro, tapos pwede kang nakikipag-usap ng politics, pwede ka nakikipag-usap ng mga religious. I mean, lahat ang bawal gawin mo. Yung parang, yung mga tabu, di ba? Parang, bakit hindi ikaw maging yun kesa i-blame mo itong mga streamers na to na parang ganun? I mean, on the other side of the coin naman, let's talk about the other side of the coin. Siguro last topic na natin. Last subject na natin. Pero yung other side of the coin naman is itong umuusbong nga na may mga manipulators na. Ibig sabihin, they're using what the genius of what Ann Mateo and Biancake are doing and now they're turning it to profit. Do you think, kasi nga maraming nagsasabi na parang, maraming nagsasabi, I think si Vibes would agree, I think ikaw din would agree, si Mitz, yung isa naming regular guest din, would agree na parang, if you're going into streaming and you're thinking about earning, yung parang gusto mong kumita lang ng pera, and your prime motivation is financial gain, then you will fail each time. Kasi yun yung parang sinasabi nila eh, na parang you do it for fun first, then you wait for your fame. Kumbaga, antayin mo yung magic na mangyayari sa'yo bago mo pagkakitaan. Kasi meron na ngayon nga mga may mga pera na ngayon, pinapasok na siya na parang okay, mukhang mabenta tong ganito mga babae, tapos ganito pa susuot natin, tapos kikita, sige, sure win to.
It will fail. Hindi yan sure win, pupus na ako.
Oo nga eh. Kasi nga ito yung nakikita ko eh. Trend kasi ito sa mga, I mean, I don't know if you guys agree, trend to sa lahat ng nangyayari pagdating sa Pilipino. I mean, I'll give an example which is the recent example. And this goes through every decade, there's something like this. Ngayon, ang trend nung lumabas, nag-start bumenta ang milk tea. Kung sino-sino nagbebenta ngayon ng milk tea, may namatay na nga kakabenta ng milk tea, 'di ba? Nakalaso na sila, nakapatay na sila and everything. Then Filipinos actually, 'di ba? Ginaya ng mga Pilipino, "Uy, magtayo rin tayo mag-business, malakas ang milk tea ngayon, ganyan." So, on my panahon ko, tanda na kasi ako mga people. So, yung panahon ko, yung panahon ko, I mean, I think it was like late 90s. Nauso yung mga pearl shakes. So, nung sumikat yung mga pearl shakes, kabi-kabila kung sino-sinong manang-manong nagtitinda ng pearl shake. Bawat kanto, may bagong pearl shake shop na parang mukhang legit, na talagang ganda, bagong tayo, and everything. Pero ngayon, sino na lang nagtitinda ng pearl shake? Zago pa din. Sila yung nag-start eh.
Zago
pa din. Pero wala nang Orbitz, wala na yung mga other mukhang nagiging competition nila and everything. They've all gone out of business. Why? Because they started this business just looking at one angle. This is trending. We need to make the money right now. And that's very Filipino. Parang pagkakitaan natin to, nangyari na parang may... Katulad ng bakit sa tingin nyo sumisikat ang mga networking? Kasi uso eh. Pero pag marami ng tao, alisa na sila doon. Kasi saturated na.
Ang uso ngayon, Samgyupsal. Diba?
Oo, Samgyupsal.
Dati naman.
Kabila, di ba? Before,
before pa.
Oo. May mga shabu-shabu na dati. May mga ano na eh. May mga Korean ano na eh, di ba? Uso naman yan dati pa eh. Kaya lang, mahal yung mga yon. Ngayon kasi they're competing. So, I mean, for the consumer, it's very good because the prices are dropping. Kakanya-kanya silang, pababaan sila. Baka kasunod yun, may mga 150 na lang eh. Unlimited eh. Diba?
Pero actually, ikaw... Actually, may 250 ata sa may Katipunan.
Oh, see? I mean, pababa na. Because that's the only way that you're gonna make it. Na parang bumaba ka para dumami yung tao. Pero what if you don't have that customers anymore? 250 is not gonna cut it. mahalang karne, mahalang, 'di ba? Gaano pa ba kanipis puputulin 'yan para lang makatipid ka, 'di ba?
Pero 'yun nga, 'di ba? Pero antayin mo, after a few years, hindi rin yes. magiging ganyan ka sakit pa rin 'yan eh.
May mas which is ngayon, yung nagpapagandahan niya 'yun is yung paramihan na ano, paan
para
paan mas mahal.
Oo, correct. Ngayon, so may kita mo ngayon sa streaming, may mga maperang ano, mga tao, individuals that are starting streaming groups that would manage you, that would diba, give you your dream of fame and everything, pero you know it's not gonna last. Why? Kasi nga, ang main motivation is just to earn money. Not to entertain, but to make money. Diba? So, alam na... Diba? So, sa streaming, hindi talaga nag-work yan eh, kung pera-pera lang.
Yan yung sinasabi ko rin with speak na Dex, how to stream. How to start my stream. Tatanungin ko, what is your objective on streaming? Sasabihin nila, naiingit kasi ako sa taka sa ginagawa mo. And I'm just going to tell them na no, stop. Don't do it.
Mm-mm.
It's not for you.
Correct.
Pero yan kung nga. Yung sinasabi niya, sa totoo lang, OT lang ang tinutulungan mag-stream.
Mm-mm.
So, dun sa mga nakikinig nito ko yung sobrang bland ko mag-suggest sa inyo. Mm-mm. So, alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. At isipin niyo kung ano yung naisagot niyo sa akin.
Mm-mm.
Pero, yun sa mga tao nakikita kong gusto talaga nila mag-stream kasi they just want it.
Uh-oh.
Yun yung tinutulungan ko talaga. Yung porsigin mag-stream dahil gusto nila mag-stream. Hindi gusto nilang kumita ng pera sa stream. Because I'm telling you guys, if you're not passionate on what you're doing, if you're just doing it for money, it's not gonna work.
Correct. Tama yun.
At mas mabilis ang burnout.
Yeah.
Promise. Mas mabilis ang burnout process kapag hindi mo passion yung ginagawa mo. Kasi ako nga mismo, streamer ako na gusto ko yung ginagawa ko pero nakaranas ako ng burnout eh. Nakaranas ako ng pagod. Diba? Kaya nga, I stopped streaming for a while tapos bumalik ako. Kasi kahit na gusto ko siyang ginagawa, parang darating at darating ka rin sa point na nakakapagod. What more pa kung ang goal mo talaga is kumita ng pera at hindi mo nakukuha yung goal mo. Eh ako, ang goal ko lang nun, for fun lang eh, di ba? Partida, for fun lang yon. Pero kung may tinatarget kang goal na kumita ka ng pera at hindi mo na-achieve yung goal mo na yun habang nagsistream ka, tapos hindi mo pag gusto yung ginagawa po, ano na lang, di ba?
Correct. Tama yon.
Yun yung common na ano eh, creators.
Mm-hmm.
Like, everyone, kahit sinong content creator, sabihin mo yan. Sabihin mo, TV writer, artista, streamer, comedian, gumagawa ng joke. YouTuber na favorite yung pinapanood. May point yan sa kanila na nararamdaman na nababurn out sila. You know why? They burn out kasi they feel like hindi na nila gusto yung ginagawa nila. Which is, isipin nyo, kung sila kasi nag-start as passion nila, trip nila, natutuwa sila sa ginagawa nila, yun yung kinakasayan nila. Isipin nyo, sobrang tagal na ng ginagawa saka lang sila na burnout. Paano pa kaya kung yung habol mo lang is to earn money?
Correct.
Earning money on platform ang habol mo, then ganyan, yung content mo pa is so bland, common, and what's new with your content?
Mm-hmm.
Then wala ka ma-present na something. Wala eh.
Totoo yun.
Kung if you want to gain money, yun nga, mabilis kang ano, mabilis kang mag-burnout kasi gusto yung ginagawa mo. Kung gusto mo lang naman is kumita, hindi mo nakukuha yung gusto mo, mag-burnout ka. Same with the content creator. Masaya sila sa ginagawa nila. Okay, fine, kumikita sila sa ginagawa nila. Pero once na maramdaman nila na hindi na sila parang kailangan ko mag-update kasi natutuwa ako. Yung point na aabot sila na kailangan ko mag-update kasi kailangan. Doon na nila mararamdaman na mabuburnout sila.
Tama. Correct ka dyan. Yeah. Tama yun. I mean, ang dami na namin binigay sa inyong tips, guys, ha. So, pag hindi pa naman kayo natutong mag-stream yan at nag-complain pa rin kayo, yan, sinasabi kong bahala ka ng buhay. Wow!
Bahala kayo dyan.
Pero yun na. Andito lang naman kami para tumulong sa inyo. Kasi nga, paulit-ulit namin siya, instead na sisihin niyo yung ibang tao, why don't you just go back to the drawing board, isip ka kung anong magandang strategy. Yan, pakinggan niyo yung mga sinasabi ni Dexty kasi siya yung nag-work ngayon. Yan!
Siya yung nandyan ngayon.
Yeah. Balang araw yun si Dexty. Alam mo, mag-guest na yan sa ano. Sa probinsyano. Saang probinsyano?
Kala ko may guest na sa Tulfo kasi
Nareklamo.
Nareklamo na. Ito po kasi yung ginagago po kami on stream. So, ayun nga. At so, final tip ko na lang doon sa iba. Please, on stream, be yourself. Kung hindi naman be yourself, be confident on what you have or who you are. Don't lie on stream. Isa pa, kung hindi ka passionate sa ginagawa mo, huwag mong ituloy. Ikaw rin ang magsisisi sa huli.
Alright.
Kung gusto mo yan, sige, push mo yan. Doon sa mga content creators sa TV nila, bakit si ganyan? Bakit si ganyan nag-hit? Ako, hindi. Huwag mo silang, huwag ka maging talangka, boy. Kaya sabi ko sa'yo, ikaw na nakikinig, huwag ka maging talangka. Panoorin mo na lang sila kung paano ginagawa nila and do it more better. Baka kasi kulang ka sa content. And content is much important in streaming rather than playing. Kasi mas pipiliin ng viewers ang mas entertaining kaysa sa mga bland maglaro lang na kasama ng mga iba na common.
Correct.
Na nagsistream lang.
Tama. Makinig kayo. Please, brother.
At saka, ano rin pala, i-share nyo na ito. I-share nyo na podcast na rin na ito. I-like your page nila. Para marami kayo matututunan sa stream natin. Lalo na marami nagsasuggest sa inyo.
I-suggest, i-share nyo ito kay Bia. Hindi ba? Wag na!
Hugas kamay po ako dito. Wala po ako sinasabi.
Natatakot po ako.
Pero yun nga, dun sa mga iba naman natirada sa mga streamers natin na chicks dyan na nakasando. Yung tumitirada sa sando, please, intindi na lang din po natin yung comfortability din po nila. Hindi lang po pa sarili natin. Kasi tatandaan nyo, meron pa rin po kung alin po ang susuotin natin. They have freedom. We have option. Kung hindi mo trip yung suot nila, edi wag tignan. That's it.
Tama. Ayun kasi po. Sa totoo, nanggaling dyan si Dexty. Nanggaling po dyan si Dex. Nainis siya. Kaya nagpaganda rin siya. Kasi ganyan nyo. Ang ganda-ganda niya sa stream niya. Nainis siya. Totoo yung sinabi niya, if you can't beat them, join them.
Ano kayo ngayon?
Pag-cover. Yan lang sa coverage, yung feeling mo, di gumawa ka para hindi. Kung feeling mo, ikaw, lalaki ka, wala kang laban, kasi chicks yung kalaban, yung kasama mo, di pala kalaban, yung kasama mo sa pag-hosting, di gumawa ka ng paraan. Pagpaka-chicks ka din. Magsuot ka ng hotdog suit. Magsuot ka ng bong reveal at sumayaw ka sa gitna.
Wala, kung wala idea sa amin.
Hindi, wait lang. Inaantay ko si Dex bumili ng fake boobs eh. Yung silicone na fake boobs ng mga cosplayer, yun talaga, Dex. Pag ginawa mo yun.
Tapos with makeup pa. Nun, pag nakabili ako nun, ibig sabihin kumikita na ako sa stream ko. So, ayun nga, no? Ayun nga, sinasabi. Isa rin yun. Ako, gumagawa ko na YouTube videos. Nag-stream ako na hindi kumikita ngayon. But I still do it. So, yun yung trip tip ko sa inyo, guys. Do what you want, don't stop. Kung feel nyo hindi para sa inyo, hindi yung para sa inyo.
Pahinga. O kaya pahinga muna.
Pahinga kayo. Mm-hmm. Kung sa tingin mo naman, burnout ka na sa ginagawa mo, stop. Mm-hmm. Think.
Correct.
Do it or not. If you feel like doing it again, do it again. Isipin mo kung ano rason talaga, kung ano ba talaga point, kung ba't ka nag-start. Then go. Start mo. I-push mo. Kung rason lang dahil gusto mong kumita ng pera, there's other way para kumita ng pera.
Correct. Oh, Bibs, ikaw, ano mong sasabi mo?
Ano lang, just a few things na para to wrap things up na lang din. Unang-una, again, babalik tayo dun sa sinabi rin ni Dex. Sinabi na natin to every time, every episode na lang, palagi na lang. Kung alamin mo bakit ka nagsistream. Parang, kumbaga, ano ba yung dahilan? Sa ano ba? Viewers ba? Followers ba? Trip mo lang ba talaga? For fun lang ba siya? And also, ang dami ko naririnig na nagsasabi na ang toxic na daw ng gaming community or whatnot. Pero, bakit kaya sila nagiging toxic? Hindi kaya dahil sa mga taong pinuput down nila yung kapwa nila streamers, di ba? Parang, alam mo yun, parang nagko-comment pa ng mga nega na bagay. And another thing, focus on yourself. Huwag mong i-compare yung stream mo sa stream ng mga iba. Like, example na lang, ako. Diba? Ako, hindi ko pa pwedeng i-compare yung streaming techniques ko kay Dex. Bakit? Kasi iba kami ng target market. Iba kami ng personality. Hindi kami parehas ng streaming style. Ako kasi pa nagsistream ako, literal hashtag cancer gaming ako eh. Alam ng mga friends ko yan. Talagang, totoo, cancer ako maglaro. Ganon. So parang, yun kasi yung trademark ko. Diba? Oh, at least hindi ko dinedeny. Pero si Dex kasi, iba yung trademark niya. Iba yung iba yung style niya ng pagsistream eh. So, you can never compare yourself. At huwag mong iisipin na parang bakit yung ibang streamer 3 months lang nag-stream, sumikat na. Bakit ako parang 5 months na, hindi pa rin sikat, hindi pa rin kumikita ng pera. Bakit? Diba?
Mas maganda kasi talaga si Dex. Mas maganda si Dex.
Oo naman, mas maganda talaga si Dex kaysa sa akin. Kapag alala, pag ako bumalik sa stream, tignan mo, umanda ka sa akin, Dex.
Hindi
pagbabanta eh, no?
Siya yung magbabong reveal niya, Dex.
Oo, ako yung magbabong reveal. Ako yung magbubudot. Aagawin ko yun sa'yo, kala mo ha. Hindi. Pero yun lang, basta sa akin, you can never compare your stream to others. Not unless may ginagaya ka. Kung talagang sinusundan mo yung yapak ng isang streamer, which is mali. Kasi, ang hirap gumaya ng isang tao. Ang hirap magpeke ng personality on paano ba? Pag nagsistream ka. Kasi lalabas at lalabas yung tunay na ikaw eh. Which is dapat naman talaga yung sarili mo yung pinoproject mo sa ibang tao. Tsaka, one last thing, there will always be someone na mas magaling kesa sa'yo.
Correct. Tatama yun.
Laging may taong mas magaling sa'yo. And don't think of it as parang kalaban na in a negative way. Think of it na parang yun yung goal mo. Ay, plano ko ma-achieve to in the future. Na parang, huwag ka mag-alala, magiging ganito rin ako. Diba? Instead gawin mo siyang inspiration.
Meron dyan, nauna ka pa nga eh. Nauna ka pa, magaling ka, tapos biglang lumabas to bago lang, mas magaling pa sa'yo. Malay mo, idol ka pala niya. Ikaw pala yung source of inspiration niya, kaya siya nag-stream. Eh, ginalingan din niya, mas, di ba? So, I mean, maraming mga ganyang stories at dadami pa because we're just in the infancy of Pinoy streaming. Wala pa tayo sa kalingkingan ng mga ibang streaming. Wala pang nakakabili ng kotse dahil sa streaming. Well, instead na...
Oy, meron. Meron. Yung mga kilala ko.
Bahay, bahay.
May condo, tsaka may... Oh, bahay. Oh, meron. Meron din. Basta ang sa akin lang, yun.
Titigilan natin yung podcast na, mag-i-streaming na nga ako.
Mag-stream ka na lang.
Diyan ka lang. Hindi nga pwede sa pera. Hindi nga pwede pera.
Hindi pwede. Hindi. One last thing pa pala. Sorry, kanina sabi ko one last thing na din. Pero another thing that you have to think of, do your research. Mag-research ka. Bakit kaya nag-boom tong mga streamers na to? Try mong manood ng stream ng ibang tao. And then get the good things out of those streamers. Tapos combine mo sa sarili mo. Diba? Get a mix of ano, kung ano yung ginagawa nilang mga gimmick. Tapos try mong pag-eksperimentuhan kung hindi ka pa talaga, kung tatanggapin at kakagatin ba ng masa. Diba? Yan lang naman yan eh.
Yan. Trainer yan guys. Sharing best practices yan.
Hindi totoo kasi ako, that's what I do. I always observe other people, ano yung ginagawa nila. Ganun kasi ako eh, parang papanoorin ko sila kung paano sila magtrabaho, kung paano yung techniques nila. And then I will incorporate it to my personality, kung paano siya magiging swak sa akin. Kasi hindi ko pa pwedeng kopyahin yun ng exactly the same. Kasi it will never work. Diba? So, yun.
Yeah, it's just like kasabihan niya, no? Kasi nga, lagi ang kasama ni GF sa mga talks niya. She's a graphic artist. And shout out sa'yo, babe. Ayun pa, like, subscribe. Ayun nga,
di ko na may jawa. Charot. No, sorry.
Ayun nga,
Oy, joke lang.
It's also implies on everything. Also in streaming. Sabi nga is, it's a good artist copy and a good a good artist copy a great artist steals, which is hindi naman masama talaga magnakaw, no? Just get the good ideas, good ideas from other content creators, then combine it and you have your own content.
Oo. Tsaka, remember to make it your own. Kasi nga, pwedeng yung hindi rin naman work sa'yo, di ba? So, back to the drawing. Talagang strategize ka dyan. Back to the drawing board. Practicing mo and everything yan. Para naman, maganda-ganda naman yung mga pinapanood namin. Di na lang puro.
Tsaka, naniniwala din ako na hindi na uso yung term na originality. Bakit? Kasi yung taong yan, at some point, may pinaggayahan lang din. Napakahirap pa kaya maging original. Sobra, napakahirap na maging better than what you did, parang ganun. Mm-hmm. 'Di ba? Parang mas maganda lang yung pagkakagawa.
Correct.
Mm-hmm. That's true. You just need to do it better than the original lang.
Iyon, ganda ng mga viral messages natin, ha. Okay, mga kalaro. Sana nagustuhan niyo ang aming episode ngayon. Okay, wala tayong giveaway pero okay lang. May naman kayo mapupulot dito.
Giveaway? Abangan nyo sa susunod yung
So, ayan ha. Guys, follow nyo yung stream ha. Follow nyo yung stream.
Follow nyo to. Antayin nyo kung lumabas yung stream na. And biglaan tayo may pag-giveaway.
Ayun.
Yun.
Ayan na. Okay, so mga kalaro, thank you very much for listening and I hope you guys enjoyed and sana may natutunan man lang kayo kahit papaano. And yun nga, no, let's stop the hate, 'di ba? More love, tsaka more content. Yun. Thank you very much, Dexty, for guesting, pare.
Oo, maraming salamat din sa pag-invite sa akin.
Yeah, hindi na ako mapasalamat kay Vibs. Yeah, co-host ko si Vibs. Yeah!
Yes! Thank you so much!
Yeah!
After ilang episodes?
Oh, sige pare, kung sino gusto mong batiin, sige go.
Promote lang ako. Hello nga pala dyan sa mga kamag-anak ko na nakapalo sa akin. Sige sa pag-suporta. Sa mga haters ko, keep passing me, keep me alive. And ayun nga, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kahit ko lang kwenta yung content ko dun kasi wala pa akong content na tawag. ayun! And ayun nga, like my page, Dexem, and like this page, yung page niya tong podcast. Oh,
puro kalaro podcast.
Puro kalaro, yun. Share nyo guys din yung mga script na abangan nyo sa sunod kong susunod kong guest dito until kaya meron tayong pag-giveaway. Hindi ko lang sure kung Starlight ba to? Starlight o kaya ano? Ano bang ano sa Dota? Pwede na yung sa Dota na?
Oo, pwede yan.
Battle Pass.
Battle Pass tayo. Tapos, ayun nga. And also support next palette ng Bren Esports. Bren lang malakang.
Oo nga, Bren Esports, good luck. Second sila, no?
Oo, second sila.
Oo, very good. Okay. Salamat sa sa listening. Okay, ika nga, makinig sa nanay. O masyadong puro kalaro. You have a great day, guys. Thank you. Yon! Okay na.
That's it!
Thank you sa pag-guest.
Thank you so much.
Dalawang oras tayo.
Oo nga eh, almost 2 hours.
Ayaw mo na.
Magandang topic, hindi sabihin.
Oo talaga, marami. Marami pa lang pwede pag-usapan yan. Target namin kasi, total, pumupunta ka sa 12, bumulong ka, para mag-guest namin si...
Bianca.
De, actually, ang gusto ko si Bianca tsaka si Anne. I mean...